Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty-ն է եթերում ողջույն այսօր 16 մայիսի օրը չորեքշաբթի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Հալիչյանս։ Օրվա կարևոր իրադարձություններն ու քննարկումները մեր եթերում շուտով մենք կներկայանանք թեմաների նոր ու ավելի լայն շրջանակով։ Իսկ հիմա համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Երևան ջրի 40 նախկին աշխատակիցները դիմել են դատարան իրենց աշխատանքը վերականգնելու պահանջով։ Բուհական վարձավճարներն ու միջին աշխատավարձը թեման քննարկում են ծնողներն ու ուսանողները։ Ինչ խնդիրներով են հայաստանցիները դիմում ընտանեկան հոգեբաններին։ Տարիներ առաջ Ամստերդամում տպագրված հայ հնատիպ գրքերն այսօր ցուցադրվեցին ազգային գրադարանում։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Երեքշաբթի օրը Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը։ Պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ Մեդվեդևը վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը աջակցելու է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները կարգավորելու հարցում։ Դմիտրի Մեդվեդևը նաև ընդգծել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հստակ դաշնակցային հարաբերություններ են։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շնորհակալական ուղերձ է հղել Ժան-Մարկ Էրոին, Ֆրանսիայի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Լիահույս եմ, որ ձեր պաշտոնավարության օրոք եւս մեր երկու երկրների միջև ակտիվ գործողություններն ինչպես երկողմ, այնպես էլ բազմակողմ հարթություններում կշարունակվի ամրապնդվել եւ ավելի զարգանալ ի բարօրություն եւ ի շահ մեր երկու բարեկամ ժողովուրդների»։ Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկացրեցին, որ հայկի համամասնական ցուցակով պատգամավոր ընտրված ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Տեր-Պետրոսյանը դիմումը ներկայացրել է այսօր։ ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում։ Դիտարկման ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Հովհաննես Մանուկյանը երեկ հանդիպել է Վրաստանի արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Նիկոլ Վաշկիձեի հետ։ Հանդիպման ժամանակ անդրադարձել են Մայիսի 13-ի գիշերը Թբիլիսիի Սուրբ Նշան եկեղեցու զանգակատան փլուզման դեպքին։ Երկու ստեկ արձանագրվել է եկեղեցու շուտապույտ վերանորոգման և ամրացման աշխատանքներ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Մայիսի 17-ից 21-ը Մոսկվայում անցկացվելիք 2012 թվականի Եվրոպայի սամբոյի տղամարդկանց և կանանց առաջնության մասնակցելու համար Ռուսաստանի մայրաքաղաք կմեկնեն ուշագագույն սամբոյիստները, այսօր տեղեկացնում է Հայաստանի Սամբոյի Ֆեդերացիան։ Եվրոմիությունը որոշել է արդեն երկրորդ անգամ արևելյան գործընկերության փաթեթը ներկայացնելիս անտեսել Բելարուսը։ Բելարուսը Եվրոմիության արևելյան հարևանության ծրագրերի լիիրավ մասնակից չէ։ 2010 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո Եվրոմիությունը սահմանափակել է աջակցությունը այդ երկրին։ Ֆրանսիայի նոր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները ընդգծել են իրենց ցանկությունը տեսնել տնտեսապես ճնշված Հունաստանը Եվրոգոտու սահմաններում։ Ադրբեջանը հրաժարվել է 2020 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը Վրաստանի հետ համատեղ հյուրընկալելու ամիսներ առաջ հնչեցրած գաղափարից։ Այս մասին 3 Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Վրաստանի երիտասարդության և սպորտի հարցերով նախարար Վլադիմիր Վարդերաշվիլին։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստ ժողովրդավարական ճակատ կուսակցության ներկայացուցիչ Էլնուր Մեջլին 3 պայմանական վաղաժամկետ ազատ է արձակվել բանտից։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում Մեջլին հայտարարել է, որ իր համապատասխան դիմումը բավարարել է Բաքվի դատարանը։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։
Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Երևան ջրի 40 նախկին աշխատակիցներ դիմել են դատարան իրենց աշխատանքը վերականգնելու պահանջով։ Ընկերության նախկին գործատուի դեմ հայց ներկայացրած աշխատակիցները պնդում են, որ իրենք բարեխղճորեն աշխատել են Երևան ջուր ընկերության վերահսկողական տնօրինությունում, բացահայտել են ջրագողության շուրջ 15,000-ից ավելի դեպքեր, ինչից հետո ստացված անսպասելի ծանուցմամբ մեկ օրում իրենք զրկվել են աշխատանքից հետևյալ բացատրությամբ։ Ընկերությունն այլևս չունի իրեն գործառույթի կարիքը։ Ընկերության նախկին աշխատակիցների փաստաբան նորեր առաջ նշել է, որ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանում ուշադրություն չեն դարձնում իրենց ներկայացրած հիմնավորումներին, թե ինչու է ապօրինի Հայաստանի սահմանադրության և աշխատանքային օրենսդրությանը հակասող մի քանի ժամվա ընթացքում այդքան մարդկանց գործազուրկ դարձնելը։ Թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի սպառողների ասոցիացիան, պատմում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Թվականին Երևան ջուր ընկերությունը հավատարմագրային կառավարման հանձնվեց ֆրանսիական Viola Water ընկերությանը։ Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանի հավաստմամբ ջրամատակարարման կորուստներն այդ ժամանակ կազմում էին 83%։ Ժամանակի ընթացքում կորուստները նվազելու փոխարեն աճեցին, հասնելով 85-ի, իսկ վերջին տվյալներով դրանք կազմում են 82.6%։ Սա Պողոսյանի խոսքով Երևան քաղաքի համար ահռելի մեծ թիվ է կազմում։
Այստեղ չափազանց մեծ կոռուպցիայի անսպառ մի ջուղ կա։
Երևան ջուր ընկերության ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության բաժինը 11 ամիսների ընթացքում կազմել է 15,000 ակտ, որից 5,000-ը միայն վերաբերել է ապօրինի ջրամիացումներին։ Բաժինը նաև վերլուծությունները կատարել ու զեկույցներ ներկայացրել տնօրինությանը ջրային և առևտրային կորուստների պատճառների ու դրանց վերացման շուրջ։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը նշում է, որ պատասխան տնօրինության կողմից աշխատակիցները չեն ստացել, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ այդ ակտերը ճանաչվել են անվավեր և ավելի։ Բաժինը լուծարվել է, 40 աշխատողներն էլ հեռացվել են աշխատանքից։
Ասեմ, որ այդ ժամանակ, երբ որ իրենց հեռացրեցին աշխատանքից, 86% էր ջրակորուստը։ Այսինքն 100 լիտր ջրից 14 լիտրն էր հասնում բնակչությանը։ Ուրեմն ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Այս ընկերությունը ներկայացնում է բազմաթիվ այսպիսի առաջարկություններ և տեսնում է, որ այս բացահայտված թերությունները չեն վերացվում։
Երևան ջուր ընկերության ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության բաժնի նախկին տնօրեն Միքայել Դավթյանի խոսքով 2008 թվականին իրենք նամակով դիմել են նախկին տնօրեն Պասկալ Ռուայեին, տեղեկացնելով, որ Viola Water ընկերությունը չի կարողանում ճիշտ աշխատել և ջուրը փոշիացնում է։
Երբ որ մենք նամակ գրեցինք պարոն Ռուայեին, որ 11 ամսով մեր կատարած աշխատանքի պատճառով հնարավոր է 5% կորուստը նվազեցնել և 60 միլիոն դրամ ավել հավաքագրում կատարել, այսինքն համարձակություն ունեցանք բարձրաձայնելու, այդ բարձրաձայնելու պատճառով այսօր մենք ազատված ենք ուղի մի տարի աշխատանքից 40 մարդ։ Ուղղակի իրենք հաշվարդար տեսան։ Մի հատ ապաշնոր ֆրանսիացու եւ երկու հայի, որոնք ձեռք չեն տալիս մեր բաց հայտումները։
Փաստաբանը նշում է, որ լուծարված բաժինը Երևան Ջուր ընկերությանը ամիսը բերել է 25-ից 30 միլիոն դրամ եկամուտ։ Հարցին, թե այդ դեպքում որն էր եկամուտ բերող բաժինը լուծարելու պատճառը, բաժնի նախկին տնօրեն Միքայել Դավթյանը պատասխանեց.
Եվ որ անկախ աուդիտը եկավ ու մոնիտորինգ անցկացրեց, ասեց, որ մի միլիարդ գումարից ավել գումար կարան հավաքել։ Ամիսը, երբ որ մենակ մեր գրած ակտերով մենք մոտ 166 միլիոն գումար բերեցինք եւ գումարից 133 գործ ուղարկեցինք դատարան, որից պետք է 58 միլիոն դրամ։ Մենք բացահայտեցինք իրանց ձեռք չտվեց։ Իրանց վատ աշխատանքը ձեռք չտվեց։
Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցները դիմել էին դատարան, բողոքարկելով ՌՈԱԵ-ի որոշումը, որը նրանց համոզմամբ ապօրինի է։ Սակայն առաջին Ատյանի դատարանը մերժել է հայցը եւ գործը այժմ վերաքննիչ դատարանում է։ Փաստաբանի խոսքով այստեղից էլ մեծ ակնկալիքներ չունեն։
Վերաքննիչ դատարանում նույնպես փորձ է արվում, որպեսզի այն հարցը, ինչի համար այս տնօրենության աշխատակիցներին հեռացրել են, քննության առարկա չի դարձում։ Իրենք ստացել են բավականին մեծ գումարներ, եւ եթե իրենք աշխպագեին այս ապօրինությունների իրենք շարունակեին աշխատել այս ընկերությունում եւ կստանային բավականին մեծ գումարներ։ Սակայն իրենք փորձել են հայտնել իրենց կարծիքը, հանդգնել են ասել, որ Վիոլո ընկերության տնօրենը այդքան էլ ճիշտ չի աշխատում եւ հաջորդ օր աշխատանքից ազատվել է։
Խնդրի շուրջ Մաքս Լիբերտին պարզաբանումներ ստացավ նաեւ Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության օրինական շահերի լիազոր ներկայացուցիչ Գևոր Պետրոսյանից։
Բաժնետիրական ընկերությունները, այդ թվում նաև Երևան Ջուր ընկերությունը, առևտրային կոմերցիոն կազմակերպություն է եւ ամենից առաջ ինքն է շահագրգռված այնպիսի ստորաբաժանումների ստեղծմամբ եւ գոյապահպանմամբ, որոնք իրեն պետք է բերեն եկամուտներ։ Իհարկե, Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերությունը երբեք եկամուտներ ստանալու նպատակը չի կենսագործել մատուցվող ծառայությունների որակի եւ քանակի հաշվին։ Այս ձևաչափով ընկերությունը պարբերաբար այդ թվում նաև այդ անգամ կատարել է հերթական կառուցվածքային եւ հաստիկային փոփոխությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ օրենք, որը որևէ իրավաբանական անձի արգելի կատարել կառուցվածքային եւ հաստիկային փոփոխություններ։
Պետրոսյանը փաստում է, որ հայցվորների կողմից աշխատանքի պետական տեսչություն ներկայացրած բողոքից հետո տեսչությունը շուրջ 1 ամիս կատարել է ստուգումներ։
Ես կարող եմ հենց հիմա ձեզ տրամադրել ստուգման ակտի բնօրինակը, որը նաեւ հետազոտվել է առաջին Ատյանի դատարանում, պատճենը հանձնված է պատշաճ վավերացված դատարանի գործի նյութերում առկա է, որ որևէ խախտում, որը վերագրվի ընկերության գլխավոր տնօրենին, չի հայտնաբերվել։ Իրենք, որպես այդ բողոք դիմումի հեղինակ, հրավիրվել են վարչական վարույթի, չեն գնացել, չեն մասնակցել, ստացել են վարչական վարույթի արդյունքում կայացած որոշումը, որով հստակ նշվել է, որ ընկերության գլխավոր տնօրենի կողմից որևէ խախտում չի արձանագրվել։ Բայց ինչու նրանք այդ որոշումը չեն բողոքարկել դատարան, եթե գտնում են, որ տեղչություն իրականացրել է թերի կողմնակալ ստուգումներ։
Իսկ այն մեղադրանքին, թե ընկերությունն աշխատում է խախտումներով եւ հայցոր կողմը բացահայտել է այդ խախտումներն ու արժանացել տնօրինության հաշվեհարդարին, աշխատանքից հեռացման ձևով Պետրոսյանը արձագանքեց.
Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերությունը իրականացնում է պայմանագրային գործունեություն Հայաստանի Հանրապետությունում, որի թիվ 1 շահագրգիռած այս Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ եթե Երևան Ջուր ընկերությունը չկատարի իր պայմանագրային պարտականությունները կամ ոչ պատշաճ կատարի, կառավարությունը հանգիստ առանց որևէ աշխատվածության կարող է լուծել պայմանագիրը։ Կոնկրետ վարձու աշխատողներին աշխատանքից ազատելու խնդիրը նրանք փորձում են ավելի շատ հասարակայնացնել, պետականացնել, դրան հաղորդել ինչ-որ պետական մակարդակ եւ փորձել հակադրություն սերմանել կամ տեսնել կառավարություն Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության փոխհարաբերություններում, ինչ ամենևին էլ այդպես չէ։ Ընդհակառակ, վերջին ժամանակներում կառավարության գնահատական ընկերության գործունեության վերաբերյալ դա ավելի բարձր է եւ բացարձակ չի համապատասխանում իրենց ասածին։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Վահան Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը եւ սիրո պատմությունը, վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմում։ Ազատության TV-ի եթերում շուտով։ Դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը։ Հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ, ազնվությամբ ու տաղանդով, զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմաստասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։ Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը։ Վերջին ուղևորություն Ազատության եթերում։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Oh,
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Բուհական վարձավճարներն ու միջին աշխատավարձը թեման քննարկում են ծնողներն ու ուսանողները։ Ինչ խնդիրներով են հայաստանցիները դիմում ընտանեկան հոգեբաններին։ Տարիներ առաջ Ամստերդամում տպագրված հայ հնատիպ գրքերն այսօր ցուցադրվեցին ազգային գրադարանում։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց
Max Liberty ռադիոյեթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ, ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն եւ այլն։
Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Մաքսն արդեն հասունացել է։ Փոխվելու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։
Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։
Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներ ու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։
Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։
Հիմնականում ուսանողներից ստացված վարձավճարների շնորհիվ հայաստանյան բուհերն ընդգրկված են խոշոր հարկատուների ցանկում։ Տարածված կարծիք կա, օրինակ, որ ամենաբարձր վարձավճարները Երևանի պետական բժշկական համալսարանում են, իսկ ամենացածրը ագրարային համալսարանում։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյան հետ զրույցում ուսանողները հաշվի առնելով ուսման վարձավճարների չափը հիմնականում աշխատում են անվճար համակարգ ընդունվել, իսկ նրանք, ովքեր սովորում են վճարովի համակարգում, նշում են, որ միջին աշխատավարձն ու վարձավճարի չափն ուղղակի ծիծաղելի համադրություն է դառնում։ Կրթության և գիտության նախարարությունն էլ նշում է, որ վարձավճարների սահմանման առումով բուհերը լիովին ինքնավար են։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Հայաստանում խոշոր հարկատուների ցանկում տեղ են զբաղեցնում նաև պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Բուհերի հիմնական բյուջեն ձևավորվում է ուսանողների ուսման վարձավճարների շնորհիվ, որոնք էլ ժամանակ առ ժամանակ ավելանում են։ Ծնողները և դիմորդները դժգոհում են վարձավճարների չափից, որոնք շատ հաճախ արդարացված չեն։
700,000
Ընդհանուր վիճակը լավ լիներ սոցիալական մարդկանց, էլի ոչինչ կարելի էր, բայց որ հիմա մարդիկ աշխատանք չունեն։
Իհարկե շատ դժվար է։ Նման որ եթե ընտանիքում ունենում ես մի քանի ուսանող, խնդրեմ շատ մեծ է։
Ուրջանի ստանում 60,000 դրամ։ Մեր ոգից բարեկամների օգնությամբ պետք է հարցելուց ենք, եթե երեխան անցնի, մտածում ենք, որ պետք է սովորեց գտած աշխատել, որպեսզի կարողանանք որոշակի հարցելուց ենք։
Եթե աշխատանք ճարենք, կարդարացում 450,000 բարձնայ։
Եթե համեմատում ես վարձավճարները, աշխատավարձը, սոցիալական դրությունը, անհամեմատելի վիճակ է և չես կարող գլուխանել ինչ է նշանակում։
Վարձավճարները թանկ է, բայց ինչ կարող ենք անել։ Հույս ենք պահում, որ պետք է անվճարն թողենք։
Ես Երևանի պետական համալսարանում ամենացածր բարձավճարը 300 000 դրամ է կազմում, ամենաբարձրը 700 000։ Բուհի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի որոշ ֆակուլտետներում բարձավճարները բարձրացվել են։
Բնագիտական ֆակուլտետների բարձավճարներ մի փոքր դերել հավասարացվել են այն չափին, որով պետությունը վճարում է մեկ ուսանող պատրաստելու համար։ Այսինքն մեր տարինը շարունակել է ցածր, ուրիշ բուհերը նախապես էին բարձրացրել, մոտավորապես ասեմ, բնագիտական ֆակուլտետում 300 000 է հիմնականում, բացի դրանից նաև հումանիտար որոշ մասնագետներում, ասենք հայկական բանասիրական, բանասիրական մասնագիտությունները, բացի ֆակուլտետի որոշ մասնագիտություններ, այնպես որ մեր վարձավճարները բարձր չեն, եթե նայենք այլ բուհերինը։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում թանկացումներ չեն սպասվում։ Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Կոնստանտին Մանուկյանը նշեց, որ վերջին 5-6 տարվա ընթացքում փոփոխություններ չեն եղել։ Համալսարանում ամենացածր վարձավճարը 580 000 դրամ է, ամենաբարձրը 800 000։ Մանուկյանի համոզմամբ իրենց դեպքում ուսման գինը լիովին արդարացված է։
Միգուցե լսողի ականջի շատ բարձր է հնչում, բայց ով որ տեղական բժշկական կրթության ծախսատարությունը, նրա համար սա նորմալ է։ Ընդամենը մի օրինակ ասեմ, եթե ասենք մանկավարժական բուհում մի խմբի ուսանողների քանակը կարող է կազմել 30, 40, 50 հոգի, որի հետ աշխատում է մի դասախոս, մեր մոտ խմբերը շատ ավելի է։ Այդ մի խմբից ձևավորվում է 3, այսինքն բարձրացվում է 3000։ Եթե այնտեղ ուսումնական գործընթաց է ընդամենը թուղթ ու գրիչովը, այստեղ բազմազան սարքավորումներ ուղղությամբ իրականացվում են բժշկական միջամտություններ, եւ թանկարժեքների մասին չեմ խոսում, ի սարքավորումներ կարող են լինել։
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում բոլոր ֆակուլտետների վարձավճարները կազմում են 400 000 դրամ։ Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ռուբեն Գևորքյան.
Այս քանի տարի նույնա 400 000 ստաբիլ է ու բոլոր ֆակուլտետների բաժինների նույն վարձավճարն է 400 000։
Իսկ ինչու՞ պայմանավորված տարբերությունը։
Ճիշտ եք ասում, ուրիշ բուհերում ասենք տարբերվում են այդ բանը, ճիշտ ասած չեմ կարող ես փաստատրից տամ, որտեղ ինձ անիշտ գալի։
Նշենք, որ որպես կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, բուհերն ունեն ֆինանսական ազատություն։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Տարիներ առաջ Ամստերդամում տպագրված հայ հնատիպ գրքերն այսօր ընդամենը 2 ժամով ցուցադրվեցին ազգային գրադարանում։ Ներկայացվել են 23 նմուշներ տարիներ առաջ Ամստերդամում հրապարակված այս գրքերի մի մասը կրկին ցուցահանդեսով ներկայացվելու է Ամստերդամում։ Աննա Բարսեղյանն է անդրադառնում թեմային։
Գրատպության 501-ի շրջանակներում Հայաստանի ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքում տեղի ունեցավ հայ հնատիպ գիրք Ամստերդամում խորագրով գրքերի ցուցադրություն, որը տևեց ընդամենը 2 ժամ։ Այն կազմակերպել է Հայաստանի ազգային գրադարանի հնատիպ, հազվագյուտ և արխիվային գրականության բաժինը։ Հնատիպ և հազվագյուտ գրականության բաժնի վարիչ Տաթևիկ Ղազումյանը պատմեց, թե ինչպես է հիմնադրվել առաջին հայ տպարանը։
1600 բացունին, Մատեոս Կարեցին, հաղթը հարելով հրոմում բազմատուր դժվարություններ, ասնում է Ամստերդամ հիմնադրվում է այստեղ և հիմնադրում է առաջին հայ տպարանը։ Կարեցին իր գործ հանձնում է Ավետի Սղլիջենցին, որը ստանվում է փակելիչ վարդերը առանց որևէ շահի։ Նրանից հետո այդ տպարան են հրավիրում Ոսկան Երևանցում, որը ժամանակի ամենազարգացած մարդկանցից մեկն է, նա էլ կարողանում է տպարանը պահել մինչև 1669 թվականը։ Այստեղ տպագրվում են 10 անուն գրքեր, որոնք հայտնի են հայ ժողովրդին որպես հայ ժողովրդի հիմնական տպագրության նմուշներ։
Ցուցադրված էր նաև առաջին հայ տպագիր քարտեզը, որը տպագրել է Ղուկաս Վանանդեցին, Վանանդեցիների տպարանում 1695 թվականին։ Ամստերդամում հայ գրատպությունը սկսվել է 1660 թվականին և շարունակվել մինչև 1717 թվականը։ Այդ ընթացքում գործել են 4 տպագրատներ, որոնցից մեկը Ոսկան Երևանցի տպարանն էր, որտեղ էլ և առաջին անգամ լույս է տեսել Աստվածաշնչի հայերեն հրատարակությունը 1666 թվականին։ Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Հասմիկ Ղազարյանի հետ զրուցեցինք ոլորտի խնդիրների շուրջ։
Երիտասարդության կողմից իհարկե կա այդ հետաքրքրությունը, ասենք տեսեք, կազմակերպված միջոցառումները դեռևս online շրջանակով չէր այս միջոցառումը, բայց ամեն դեպքում ցույց տվում է, որ երիտասարդների հետաքրքրությունը կա գրքի նկատմամբ։ Մեր ընթերցասրահներում դա արդեն բացահայտ երևում է։
Իսկ ինչ խնդիրներ ունի այժմ ոլորտը։
Դե, ոլորտը ինքը արդեն պետական հոգացության կարիք ունի, մշտապես։ Չեմ կարող ասել, որ այս պահին լիարժեքորեն գրադարանը շնչում է, որովհետև առաջին հերթին գրադարանի համար պետական հովանավորություն, պետական ֆինանսավորում և հոգացություն է անհրաժեշտ։
Գրքեր է ընթերցում այժմ մեր ուսանողությունը, ինչ գրականության պակաս ունի և հաճախում է արդյոք գրադարաններ, թե օգտվում համացանցից։ Երևանի համալսարաններից մեկի մոտակայքում փորձեցինք զրուցել մի քանի երիտասարդների հետ, ովքեր կեսկատակ նշեցին, որ գրական աշխարհից տեղյակ չեն ընթերցում ու իրենց չի ուզում այդ ոլորտը։ Նրանցից միայն Ռոբերտի հետ հաջողվեց զրուցել, ով ասաց, որ հիմնականում ընթերցում է համացանցում զետեղված գրականությունը, քանի որ ըստ նրա իրեն ուզող թեմայով գրականությունն է շատ քիչ, իսկ թարգմանված տարբերակներում տերմինների խնդիր կա։
Հիմա կարդում եմ Alan Pease գրողի «Язык телодвижений» գիրքը, «Как читать мысли по жестам человека» գիրքը չեմ կարողացել ռեալ կյանքում ճարեմ, դրա համար գտել եմ ինտերնետով եւ հիմա ստիպված վիրտուալ կարդում։
Թարգմանություններ չկան, թե գիրքը չես գրել։
Թարգմանությունը դժվար կլինի կարդալ, որովհետեւ հայերեն լեզվով բառերը շատ անհասկանալի կլինեն, տերմինները, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ անիմաստ կլինի, եթե լինի ես կնախընտրեմ հայ գրողին, բայց չկա։
Սկսեց ավելի շատ կարդալ գրականություն, գրքեր, իսկ դրանից առաջ ես նույն չէի հետաքրքրում գրականությամբ, գրքերով, իսկ հիմա այս ամենից հետո ինձ ոգևորեց, ես սկսեցի ես ավելի շատ կարդալ գրականություն։
Ինչ գրականություն ես։
Հիմնականում սիրում եմ հայ գրականությունը, ինձ շատ է հետաքրքրում։
Ամենամեծ խնդիրներից մեկը հայերեն գրականության պակասն է։ Ես օրինակ անգլերենով եթե թերանում եմ, չեմ կարողանում նորմալ գրականություն գտնեմ, դրա համար ավելի լավ կներ որոշ թարգմանություններ լինեին մասնագիտական հետ առումով։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։
Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի։
Երիտասարդական անցուդարձ.
Մաքս Լիբերթի.
Հրատապ նորություններ.
Մաքս Լիբերթի.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Օրվա հետաքրքրաշարժ լուրերի տեսությունը ներկայացնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Երեքշաբթի օրը Սպիտակ տունը հրապարակել է ԱՄՆ նախագահի եկամուտների մասին տեղեկատվություն։ Համաձայն փաստաթղթերի, Օբաման JPM Orchard Chase բանկում, որը երեք հայտարարել է հսկայական կորուստների մասին, ունի զգալի գումարներ։ Օբամայի հաշվի համարին կա 0.5-ից մինչև 1 միլիոն դոլար։ Ընդհանուր առմամբ Օբամայի ընտանիքը ունի 2.6-ից 8.3 միլիոն դոլարի ակտիվներ։ Ամերիկացիների պաշտոնյաները հայտարարագրերում կարող են չհիշել իրենց ակտիվների հսկայական գումարները, ցույց տալով դրանցից ստացվող եկամուտների միջակայքը։ Օբամայի մրցակիցներից առաջիկա ընտրություններում Միթ Ռոմնիը ունի 190-ից 250 միլիոն ակտիվներ։ Facebook-ը գնել է Lightbox Android ֆոտո հավելվածը իր օգտատերերին ավելի շատ ծառայություններ մատուցելու համար։ Lightbox-ը գործարքի մասին հայտարարել է իր բլոգում, միևնույն ժամանակ ընկերությունը հստակեցրել է, Facebook-ը ձեռք չի բերելու ընկերության կամ այն լուսանկարները, որոնք պահպանված են Lightbox-ի ինտերնետային կայքում։ Lightbox-ը նաև ներկայացնում է ներբեռնման հղում, որի միջոցով օգտատերերը կարող են կայքից հանել իրենց նկարները։ Գրող Կարլոս Ֆուենտեսը, ում աշխատանքները թարգմանվել են նաև հայերեն, 383 տարեկան հասակում մահացել է հիվանդանոցում, որտեղ բուժվում էր սրտի հետ ունեցած խնդիրների համար։ Նա կարևոր դեր է ունեցել Լատինական Ամերիկայի վեպի զարգացման գործում։ Գրողի մահն արդեն սկում են ողջ աշխարհում տարբեր սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Տիբեթի աքսորված բուդդիստ առաջնորդ Դալայ Լաման ասել է, որ ակնկալում է վերադառնալ երկիր, որտեղից փախել է 1959 թվականին Չինաստանի իշխանությունների դեմ կազմակերպած ապստամբության ձախողումից հետո։ 76 ամյա բանականը ԹԴ-ի հաղորդավարին ասել է, որ իր առողջությունը լավ վիճակում է գտնվում, ինքնակնկալում է ապրել ևս 10 կամ 20 տարի և հույս ունի, որ այդ ընթացքում ամեն ինչ կփոխվի։ Նա մեկ անգամ ևս հայտարարել է տեղեկությունները Պեկինում իր դեմ կազմակերպած դավադրության կազմակերպման մասին, չնայած Չինաստանը հերքել էր այդ լուրերը։ Այսօր Ֆրանսիայում մեկնարկել է Կաննի 65-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Իր ստեղծման առաջին իսկ օրից Կաննի կինոփառատոնը հավատարիմ է մնում իր հիմնական առաքելությանը՝ ներկայացնել ֆիլմեր, որոնք նպաստում են կինոարվեստի և համաշխարհային կինոարտադրության զարգացմանը, նշում է փառատոնի պաշտոնական կայքէջում։ Տարվա ամենակարևոր կինո իրադարձությունը կբացվի ամերիկացի ռեժիսոր Ուենս Անդերսոնի «Լիալուսին» թագավորություն ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Կինոփառատոնն իր աշխատանքները կշարունակի մինչև մայիսի 27-ը և կփակվի այս տարվա ապրիլի 4-ին մահացած Կլոդ Միլլերի վերջին «Թերեզա Դ» աշխատանքով։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։
Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։ Որքանով է Հայաստանում գործում ընտանեկան հոգեբանության ինստիտուտը, հիմնականում ինչ խնդիրներով են Հայաստանում դիմում ընտանեկան հոգեբաններին։ Էլեն Չիլինգարյանի հետ զրույցում հոգեթերապևտը նշել է, որ հայ ծնողներն ավելի հաճախ դիմում են հոգեբանների աջակցությանը երեխաների հետ կապված դաստիարակչական խնդիրներով, քիչ են սակայն նրանց ընտանեկան կամ ամուսնական խնդիրներով հոգեբաններին դիմողները։ Մասնագետների կարծիքով հայ կանայք հիմնականում դիմում են ընկերուհիների աջակցությանը, քան հոգեբանի։ Էլենին լսենք։
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության կենտրոնի հոգեթերապևտ Նվարդ Խան Ամիրյանը ընտանեկան հոգեթերապևտով զբաղվում է 2002 թվականից։ Աշխատում է զույգերի հետ, ովքեր կամ ուզում են լավացնել հարաբերությունները կամ բաժանվել այնպես, որ իրար ցավ չպատճառեն։
Եղել է դեպք, որ ուղղակի իրար չեն հասկանում, որ ասենք ինքը շատ ավելի ուշադրություն առողվում ամուսնուն, թվում է, որ ինքը ուշադրություն տալիս է եւ այլ։ Եղել է դեպք, որ ինքը կասկածում էր, որ ամուսինը դավաճանում է իրան եւ այս ողի վրա ինչ-որ շատ գլոբալ խնդիրներ էին սկսվել։ Հիմնականում այդ անուշադրություն
տարբեր են նաև ըստ ընտանեկան փուլերի, եթե ընտանիքը նորաստեղծ է, ավելի շատ կարևորվում են սեռական հարաբերությունների եւ կենցաղային խնդիրների կարգավորման հարցերը։
Միջին փուլերում արդեն ավելի շատ գազային են խնդիրները, եւ երեխա ծնվում, երեխայից հետո իրաց հարաբերություններն են փոխվում, ամուսին կին հարաբերություններն են փոխվում, ավելի բարձր տարիքում, երբ որ արդեն երեխաները դեռահասության շենին են եւ մոտենում են միջին տարիքի ճգնաժամը, այդ 40-45 շատ սրվում են դավաճանության հարցեր։
Փորձեցինք հարցնել քաղաքացիներից, թե ինչ խնդիրներ կարող են ծագել այսօրվա հայ երիտասարդ և տարեց սույքերի մոտ։ Տարիքով քաղաքացիները լսելով հարցման թեման հրաժարվում էին պատասխանել։ Երիտասարդներն են պատասխանում։
Երիտասարդ զույգը լինում են դեպքեր, երբ ցանկանում են ապրել առանձին, սակայն չեն կարողանում ինքնուրույն գործել դեռևս, քանի որ դեռ հաստատապես կայացած ընտանիք չեն։ Համանա տարաձայնությունները կապված են լինում, երբ զույգերից մեկը օրինակ ավելի բարձր աշխատավարձ է ստանում, քան մյուսը։
Ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ երիտասարդ պետք է անպայման առանձին ապրել։ Մանրուքները ամեն մի խնդրի նրանց է սկսում, որ ընտանիքում շատ անդամներ են լինում, ասենք ինչ-որ մեկը չի հավանում քո պահվածքը, քո շարժիցը, ու հետո հիմա դե գիտեք, ոչ ֆինանսական, ավելի սոցիալական վիճակն է դժվարանում ընտանիքներում, ու ինչքան էլ մարդիկ սիրելով ամուսնանում են, փողի խնդիրը, որից էլ կա այդ հացի խնդիրը, կարող է պարակտի քայքայի ընտանիքը։
Ինձ թվում է ֆինանսական վիճակը ամենաշատը։ Հիմա շատ երիտասարդ ընտանիքներ ապրելու տեղ նույնիսկ չունեն, աշխատանք կամ նույնն էլ կարա մեծահասակների մոտ լինի աշխատանք չունենալու պատճառով կարան կրել։
Տարիքով զույգերի միջև կարող ենք ասել, որ արդեն կարող է ամուսինը կնոջը բավարար ուշադրություն չդարձնել, ու այդ ժամանակ կինը արդեն իրեն մենակ է զգում եւ ուշադրության կարիք է զգում, եւ այստեղ կարող են առաջանալ որոշակի ամուսնական ընտանեկան կոնֆլիկտներ։
Հիմնականում երևի դավաճանություն է տարեցների մոտ։
Երեխաների հետ կապված այդ խնդիրները, երեխայիդ լավ չես դասիակը տեսալ, ոնց եղավ, ինչ արել։
Երեխի պատճառով։ Ասենք կարող է ուշադուն գալի, կարող է ամուսինը կնոջյասին չի գալի, քո դասիակը
Ակոցինից Հոգեթերապևտի խոսքով էլ դիմող զույգերի տարիքը չի անցնում 30-ից, 1-2 դեպքերում եղել են տարիքով զույգեր, բայց նրանց դեպքում էլի հայկական իրականությունից բխելով
զույգը նախընտրում է գումար ծախսել, երեխայի հետ կապված հարցեր քննարկել եւ ուզենքան իրենց սեփական։ Այս մի քիչ էլի մեջ խնդիրն է, որ մենք մեզ վրա երկրասարական բարեկեցությունից է կախված եւ այլ շատ հարցեր կան, ոնց որ զույգը չի համարում իր հարցը այնքան առանձնային, որ իր վրա գումար ծախսի եւ լինի հոգեբան։
Իսկ դիմողները հոգեբանի խորհրդատվության կարիքը զգում են հատկապես ընտանեկան ճգնաժամային փուլերում, որի ժամանակ էլ ավելի հաճախ հոգեբանին դիմում են կանայք։
Ավակ սերնդի սկեսուրի հետ հարցեր եւ այլ, նույնիսկ ամուսինների հետ հարցեր կարգավորելու համար կանայք ավելի շատ են դիմում։ Մենակ կարող են գալ, հա, միջին ինչ-որ փուլում արդեն կարողանում են ամուսիններ ներգրավել։ Լինում է դեպքեր, որ ամուսինները այսպես չեն թողնում աշխատել կանանց, նեղված են զգում եւ այդ հարցերով էլ կապվում թերապևտի մոտ գալ։
Ընտանեկան հոգեբանի ինստիտուտը Հայաստանում ավելի շատ սկսել է զարգանալ վերջին հատկապես 2 տարիների ընթացքում։ Այդուհանդերձ Նվարդ Խանամիրյանը նշում է, որ տարեկան կտրվածքով ընդամենը 3 զույգ է դիմում հոգեթերապևտի։ Պատճառը
խուսափում են ուրիշի մոտ խոսել ընտանեկան խնդիրներից։ Ընտանեկը ոնց որ շատ փակ համակարգ է եւ կա այս ակցնելու, ամաչելու այս խնդիրները կան։ Որովհետեւ զույգի հետ աշխատելուց սկսած հարաբերություններից, բնականաբար սեռական հարաբերություններից եւ այլ մեծ շատ հարցերի են կանադառնում, ինչը շատ կաշկանդող կարող է լինել։
Ըստ վիճակագրության 2000 թվականից հետո ավելացել է եւ ամուսնությունների եւ ամուսնալուծությունների թիվը։ Վերջին 3-4 տարիների տվյալներով մոտ 18000-ից ավելի ամուսնություն եւ մոտ 3000 ամուսնալուծություն տարեկան կտրվածքով։ Պատճառները ինչպես նշվեցին տարբեր են, սակայն հոգեբան Նվարդ Խանամիրյանի խոսքով եղել են դեպքեր, երբ դիմելով հոգեբանի օգնությանը զույգի միջև խնդիրները հարթվել են եւ նրանք շարունակել են միասին ապրել։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը եւ սիրո պատմությունը, վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմում։ Ազատության TV-ի եթերում շուտով։ Դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը։ Հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ, ազնվությամբ ու տաղանդով, զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմասասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։ Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը։ Վերջին ուղևորություն Ազատության եթերում։
Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Մաքս Լիբերթի հատված։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեոռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, միացեք նաև Facebook-ի մեր Մաքս Լիբերթի խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող եւ հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին։ Իսկ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 ներքին համարն է 12 60։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի,
լավ երաժշտություն։
Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը Միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։